pli ol en la tempo de Gibea vi pecis, ho Israel. Tiam oni levigis, sed nun milito en Gibea ne atingas la malbon aguloin. Conforme al mia intenso mi punos ilin, cae collectigius contrau ili popoloi, ciam ili estus punatae pro siae du crimoi. Efraim estas ciel bovido dressita, amanta drasci, mi metus jugon sur lian belan colon, mi raidos sur Efraim, Jehuda plugos, Jacob erpos. Semu al vi justetson, tiam vi ricoltus amon, plugu al vi plugotajon, estas tempo por turni sin alla eternulo gis li venos, cae versus sur vin justetson. Vi plugas mal piagion, vi ricoltas mal bon agoin, vi mangias fructon de mensogo, char vi fidas vian voion, la multon de viae heroi. Sed farigius tumulto en via popolo, cae ciui viae forticajoi estus detruitae, ciel Shalman detruis Bet Arbelon dum la milito. Mortigita estus la patrino cune cun siae infanoi, tion faros al vi Bet El, pro via granda malpiezzo, frue Pereos, Pereos la regio de Israel.